Aziz Havari Paulus'ning Filemonga maktubi.
Men Iso Masih uchun bandi bo'lgan Paulus hamda ukamiz Timotiydan sevikli hamkorimiz Filemonga salom. Singlimiz Afiya bilan safdoshimiz Arxipga, shuningdek xonadoningda yig'ilib turadigan iymonlilarning hammasiga salom yo'llaymiz. Otamiz Xudodan va Rabbimiz Iso Masihdan sizlarga inoyat va tinchlik bo'lsin. Men duolarimda har doim seni eslab, Xudoyimga shukr qilaman. Chunki Rabbimiz Isoga bo'lgan iymoning va barcha ahli mo'minga bo'lgan muhabbating haqida eshitib turaman. Sening iymon yo'lida qilayotgan faoliyating ta'sirchan bo'lgay. Masihdan bizga nasib bo'ladigan butun xayr barakani bilib olgaysan. Sening mehr muhabbating menga katta sevinch va tasalli berdi. Birodarim, sen tufayli ahli mo'minning ko'ngli tinch. Mayli shunday bo'lsa ham, Masih nomidan senga buyruq berishga to'la vakolatim borligini aytsam bo'ladi. Buning o'rniga men, Moysafid Pavlus, endi Iso Masih uchun bandi mehribonlik bilan sendan iltimos qilaman. Men mahbusligimda ko'rgan o'g'lim Onisim haqida sendan iltimos qilmoqchiman. Onisim bir vaqtlar senga foydasiz edi. Endi esa senga ham, menga ham foydalidir. Men uni senga qaytarib yuboryapman. Uni, ya'ni o'zimning jon dilimni yaxshi qabul qil. Men Injil uchun qamoqda yotibman. Shuning uchun Onisimni o'z oldimda olib qolib, sening o'rningda menga xizmat qilishini istar edim. Ammo sening roziligingsiz hech bir ish qilishni xohlamadim. Chunki sening qiladigan iltifoting majburiyat yuzasidan bo'lmay, balki ixtiyoriy bo'lishini istadim. Nahotki sen umrbod qabul qilishing uchun Onisim sendan vaqtinchalik ayrilgan bo'lsa. Sen uni endi qul kabi emas, balki quldan yuqori, sevikli uka sifatida qabul qil. Men uni juda yaxshi ko'raman. Sen esa uni ham odam bolasi sifatida, ham Rabbimizning bolasi sifatida yana ko'proq sevishing shubhasiz. Agar sen meni savdoshing bilsang, Onisimni meni qabul qilganday qabul qil. Agarda u seni biror narsada xafa qilgan bo'lsa yoki sendan qarzdor bo'lgan bo'lsa, buni mening zimmamga yukla. Men Pavlus buni o'z qo'lim bilan yozayapman. Men to'layman. Axir senga o'z hayoting bilan mendan qarzdor ekanligingni aytayotganim yo'q. Ha, birodarim. Rabbimiz haqqi sendan bir foydalanay. Masih haqqi ko'nglimni tinchitgin. Sen mening so'zlarimga quloq solib, aytganlarimni qilasan. Ha, bundan ham ko'proq qilasan deb ishonib, bularni yozdim. Bundan tashqari menga bir turar joy ham tayyorla. Chunki Xudo ibodatlaringizni eshitib, meni yana sizlarning oldingizga qaytarishiga umid qilaman. Men bilan birga Iso Masih uchun mahbus bo'lgan Epafras, hamkorlarim Mark, Aristarx, Dimas, Luqo senga salom yo'llayaptilar. Rabbimiz Iso Masihning inoyati sizlarning ruhingizga yor bo'lsin. Amin.